Pokročili sme ďalej v druhej knihe Samuelovej už od toho, akým spôsobom si predstavitelia 12 kmeňov v Hebrone volia Dávida za kráľa, čo sme včera počuli. Sme o 7 rokov neskôr, už potom, ako dobil Dávid Jeruzalem od Jebuzejcov a postupne svoje kráľovanie do Jeruzalema prekladá. Nuž, všetko to, čo sa tam udialo, je vidieť, že za tých 7 rokov Dávid stále kráča v tom rozmere pokory a bázne pred Pánom. Nie je to ten Šaul, ktorý po prvých víťazstvách na zadne sa staval proti Bohu alebo svojím vlastným spôsobom kráčal a postupne sa od Boha i od Tóry vzdialoval, ale Dávid sa snaží byť stále verný Pánovi a si uvedomuje, že je len nástroj Boží. Nie, že ja som ten velikán, ktorý ako geroj, ako hrdina týchto ľudí vedie a nejako víťazí, ale som sprostredkovateľ toho Božieho víťazstva, toho Božieho vedenia, toho Božieho pôsobenia v mojom ľude. No a tie kapitoly predtým, v tej druhej knihe Samuelovej, sú vidieť i ostré boje, hlavne teda s Filištíncami a potom ako s Jebuzejčami, ako dobíjali ten Jeruzalém ako taký, ale všade tam je vidieť, ako sa pýta Pána, ako hľadá, ako je poslušný vôli živého Boha a aké ovocie i táto poslušnosť prináša. Keď teda Jeruzalém dobije, keď to svoje kráľovstvo upevní, ako sme včera spomínali, ten rozmer, ten fenomén toho maličkého, ale pritom veľmi mocného kráľovstva medzi tými dobovými veľmocami vtedajšieho sveta, tak práve vtedy si Dávid uvedomuje, že niečo tu chýba. Archa zmluvy stále bola v Šílo, teda v pútnickom tom mieste, kde na spôsob toho, ako Mojžišovi bolo dané, akým spôsobom tá kolová hradba, ten šiator spravený, potom akým spôsobom sa oltár vonku nachádzal, stôl predkladaných chlebov, 7-ramenný svietnik, potom veľsvetiňa svätých, v zadnej miestnosti toho šiatra, ako tam archa zmluvy prebývala, tak si uvedomoval, že teda toto náboženské centrum je treba, aby bolo preložené do Jeruzalema. Keď takéto niečo poviem, tak si človek povie, no však je to jasné. Keď tie kanánske kráľovstva predtým boli miestne kráľovstva a keď sme ich svojho času definovali, sme hovorili despotické pod vládou konkrétnej modly a konkrétneho kráľa. Tento tandem znamenal taký absolutizmus tej vlády, častokrát krutovlády. Kvôli tomu vznikla celá tá skupina veľká tých tzv. Vyvrhelov Kanánu, ktorí sa neskôr s Mojžišovou skupinou spojili a súčasťou Izraela sa stali ešte pred príchodom obdobia sudcov. Teda človek si povie, niečo takéto mocenské Dávid koná. Ale z toho dnešného správania Dávida je vidieť, že to nie je mocenský kalkul. Naše náboženstvo alebo viera ako súčasť alebo nástroj mojho mocenského boja alebo toho vládnutia, ktoré mám. Ale že on si stále tak bytostne vnútorne zachováva to vedomie, jednoducho som len sprostredkovateľ Boží, len učeník Pána, som nástroj Boží a v tomto slova zmysle chcem aj kráčať. Teda Dávid sa nebojí až do tej miery šalieť pred Pánom, že tam výska, jasá, tancuje, klania sa Pánovi len ve fóde, bez všetkej tej kráľovskej parády alebo zbroje ako takej. Išlo to až tak ďaleko, dnes to bolo tak vynechané. Tam je vyslovene skok medzi tými veršami v tom prvom čítaní, kde jeho prvá žena Michol, teda dcéra kráľa Šaula, tak tá vyslovene sa s neho vysmievaním pohrdla. Si hovorí, že ten chlap je úplne mimo, hej, že to je taká obyčajná handra miesto kráľa a tak ďalej. A tam potom Boh odpovedá, teda najprv Dávid odpovedá mne jedno, čo si myslíš. Ja aj tou handrou budem na zemi povalený, ale radšej sa pred Bohom pokorím, než aby som sa mal v pýche proti nemu povýšiť alebo proti nemu postaviť. Je to úplne jedno, čo si povieš ty alebo iný. Ja sa nechcem nazad nestávať. Ja sa teším z mojho Boha a Pána, si uvedomujem, ako bytostne ma presahuje, aký je úžasný a mocný. A na to Boh veľmi jednoducho odpovedá, od tej chvíle Michal mala zatvorené lono. Nech už čo robila a jednoducho to dieťa poženané už žiadne nemala. Jednoducho, ak ty takto, dobre, Dávid, môže ďalej kráčať, ale z teba ten rod mesiánsky, ktorý bude v Mesiášovi vrcholiť, z teba teda nebude pochádzať. Tom postoji pýchy a pohrdania, ktoré Michal mala. Takže vráťme sa k Dávidovi. To prežívanie, tá horlivosť, tá radosť Boha, tá pokora, tá bázeň, to všetko jedno s druhým, ako sa spája, teda tu je krásne vidieť, že tá bázeň, ktorú v sebe Dávid nosí, keby sme verše predtým čítali ako tvrdo dopadlo, keď niekto bezbázne sa dotkol archy zmluvy, ako to bolo vážne a náročné, tak to nie je strach Dávida. Tá bázeň ako milujúca úcta, že si uvedomuje, aká veľkosť Božia medzi nich prichádza, ako ľúbi Boha, ako túži po Bohu, ako sa teší z toho, že Boh je v ich strede, že Boha má tam pri sebe. A že to dielo naozaj Boží sa môže napĺňať. Všimli ste si koniec toho prvého čítania? Že Dávid mene Pána požehnal tento ľud. Nie, že jednoducho ja tu kráľujem a tu prorok Nátan, alebo neviem, či ešte si nepamätám, či ešte vtedy žil staručky Samuel, tak vy teda pomážte, teda požehnajte, alebo veľký nás požehnajte týchto ľudí. Ale on sa tak štilizuje do toho a prežíva to, že ten pomazaný Boží, ten služobník Pána i v tom kráľovaní vidí, moje kráľovstvo nie je môj trón ako taký. Je to služba Bohu a služba ľuďom v mene Pána. Teda to bytostné prežívanie toho, čím vlastne je alebo kým vlastne sa stáva v tej veľkosti dejín ako ten, ktorý je nástrojom Božím a spolupracovníkom Boha v tom diele, na ktorého Pán povoláva. A práve skrze túto disponibilitu, tú bázeň a horlivosť pre Pána znova a znova sa môže naplňať to dielo, ku ktorému Boh Dávida pozýva, aby naozaj tam ten predobraz Božieho kráľovstva vznikal, predobraz Mesiáša, aby potom Ježišovi Kristovi sa tento obraz spĺňal a prichádzalo Božie vykúpenie a Božia spása. Ja sa trošku ešte raz dotknem tej archy zmluvy, v čom tá veľká inakosť bola. Dobre, teda archa z vzácneho dreva spravená, do ktorej bola uložená Áronová veľkňazská palica a zároveň i slová Tóry, kamenné tabule. Na vrchu bola zlatá zľutovnica, veko, ktoré sa takto nazývalo. Na tom vrchu vytepaní dvaja archanieli, ktorí sa takto krídlami proti sebe stáli a tými špičkami krídiel sa dotýkali. A vlastne tu, keď Boh ako keby zostúpil do toho priestoru archy zmluvy, alebo tú prítomnosť mohli zažívať, že Boh je medzi nimi, alebo s nimi komunikuje, či priamo s konkrétnym Mojžišom, Jozuem a tak ďalej hovorí, tak tam vznikol jemný obláčik, skrze ktorý a v ktorom to Božie sa ozývalo a ten hlas Boží im zaznieval. Teda už v tom starobilom veľmi privatívnom chápaní, keď sa učili vnímať, aký vlastne Boh, že iný než ostatní bohovia, tí mali Aštartu, Dagona, Molocha a tak ďalej. Vždy to bola konkrétna modla ako taká. Vytesaná, vystavaná, vystruhaná, drevená, taká, onaká. Jednoducho vždy to bolo takéto niečo. Tu tá transcendentnosť sa im postupne núka, aj keď to ešte nedokázali pomenovať alebo tak podchytiť, to tajomstvo Boha, ktorý to všetko presahuje, ktorý je neuchopiteľný a predsa je medzi nimi prítomný a mocný a svojou mocou koná. A to vedomie Boha, ktorý pri nás stojí, pri ktorého sa otváram a ktorého pozývam ako kráľ do svojho života, do svojej krajiny, do stredu svojich ľudí, aby naozaj sme tým Božím ľudom boli a v jeho mene mohli kráčať. Tu tá bázeň toho veľkého Dávida, ktorá z neho robí služobníka Pána. Niečo podobné v evanjeliu dnešného dňa. Keď sa to niektorým tak zazdá, že akým spôsobom ponížil svoju matku, vznešenú a blahoslavenú Pánu Máriu. Nie. Ježiš, keď hovorí, hovorí v dvoch rovinách. Jedna rovina jeho mesianského pôsobenia, keď hovorí ako človek, v tom človečenstve a synovstve Márie a v tom porušníctve Jozefa. A tá druhá línia, keď hovorí ako Mesiáš, s tou autoritou Božieho Syna a Pána. A toto je tá situácia, keď on tam medzi nimi vystupuje s tou autoritou Božieho Syna a Pána, ktorý vlastne v tejto autorite hovorí a vyjadruje, že naozaj on ako Boží Syn a Pán akéhokoľvek človeka presahuje a skutočne na jednej strane je matka, z ktorej z toho pohľadu ľudskej prirodzenosti v spojení druhej božskej osoby sa rodí a prichádza, tú úctu požíva, hodna tejto úcty a lásky je. Ale na toto stavia tú schopnosť byť poslušný Božej vôli a otvárať sa pre Boha. Aby takýto človek, ktorý je veľmi Bohom vyznačený, že Matkou Božou sa stala, aby naozaj to materstvo aj do nebeskej slávy privádzal. Teda nie, že som zahrnutá Božou milosťou, to kecharitomene, hej, Participium perfecta medio pasiva Lukášovo evanjelium vyjadrujú stav, v ktorom bola počatá, milosťou zahrnutá, ale čo s tou milosťou spravím? Či Bohu áno dám, či sa pre Božieho syna otvorím, či účasť na tom srdci prebodnutom nosím, či som tom učeničkou, služobničkou pána? Teda čo s tou milosťou spravila? Aby naozaj i po tej duchovnej stránke, stránke neba, tou matkou pána, zostala a naplno v nebi sa aj stala ako kráľovná neba. Takže to ľudské skrze tú bázeň, ako aj Dávid ukázal, tú túžbu, tú horlivosť, tú radosť, tú lásku, ten oheň v srdci nosený, tú účasť na tom diele Mesiáša, tam sa rodí to spoločenstvo, ktoré človeka povyšuje do veľkej Božej rodiny a do bránam neba aj privádza. Teda ako? Už to vznútornenom, zosobnenom pohľade tí učeníci sú pozvaní podľa vzoru Panny Márie, keď už to sú obriem z toho nadhľadu, nad evanjeliom tej konkrétnej udalosti, toho konkrétneho dňa, že akým spôsobom človek si môže uvedomiť, že naozaj je Boh do nášho vnútra prijatý. Tá duša, ktorá tancuje, ktorá sa teší z Boha, ktorá Boha ľúbi, ktorá ho miluje, ktorá je pokorná, ktorá sa mu naozaj tak pokloní a predkladá, tá zakúsi, že naozaj Boh so svojím požehnaním a so svojou milosťou prichádza. A v tom človeku a skrze toho človeka koná veľké veci, ako Mária, tá bytostná účasť i na diele pána Ježiša, ako Dávid účasť na diele starozákonných dejín spásy pre príchod Mesiáša, ako my, ktorí potom sa môžeme z toho poučiť, aby to naše vo viere ožívalo a tou účasťou na diele pána Ježiša, aby sa stávalo. No tak prichádzam k Jánovi Almužníkovi. Zaujímavé sú dobové zápisky. On bol biskupom na začiatku 7. storočia v Alexandrii, jedno z najväčších miest tedajšej doby a teda i starobylá prvokresťanská cirkev tam bola ešte predtým veľmi starobylá, prakticky najväčšia v starom zákone židovská enkláva mimo Palestíny a Jeruzalema. Takže to bolo naozaj veľmi také historické a dejine spojené s vierou a s Mesiášom, ale jednoducho v tom storočí, keď už mnohé ochablo a rôzne problémy prichádzali vo vtedajšej dobe, tak doboví ľudia píšu, že Ján dokázal prakticky nemožné. Dokázal navodiť takú atmosféru v tej Alexandrii, že tí ľudia podobne ako prví kresťania v Jeruzaléme žili. Dokázal navodiť takú atmosféru v Alexandrii, že tí ľudia podobne ako tí prví v Jeruzaléme žili. A tá radikálna skupina všetko mali spoločné, všetko naozaj prežívali ako jedna veľká rodina, navonok úžasné ohlasovanie, vnútorné zmierenie, vzájomné snaha o odpustenie, budovanie toho jednotného spoločenstva. On to dokázal úžasnou horlivosťou a charizmou, ktorú mal. Mnohí aj najprv nechápali, ale myslím si, že aj mnohí jeho kňazi to bolo pre nich ťažké. Keď jedna z prvých vecí, ktorú keď začal v biskupskej službe, tak dal si spísať všetkých pánov z Alexandrie. Všetkých našich pánov. Keď nechápali, koho to máme spisovať, spíšte všetkých žobrákov, všetkých ľudí núdznych, slabých, handicapovaných, takých či onakých, ktorí jednoducho v tom čase, keď ešte sociálny systém vôbec neexistoval, to bolo veľmi ťažké a veľmi bolestné pre nich. Siroty, vdovy a tak ďalej. No oni narátali 7000 ľudí. A on s tým, tak to sú naši páni. A vlastne všetko, čo mal, celé tie službe rozdával, slúžil, prichádzal týmto ľuďom, pomáhal, postupne nadchol svojich kňazov. Naozaj to bolo úžasné dielo. Keď začal byť biskupom, bolo tam, pokiaľ si dobre pamätám, 7 kresťanských chrámov. Keď končil svoju púť ako biskup na sklonku života, 70 kostolov tam bolo. Ako to všetko ožívalo, ako to ľudí oslovovalo, ako to provokovalo. Slúžiac liturgiu, začal sa modliť Oče náš. A vtedy si všimol, že v tom spoločenstve stojí chlap, ktorý ho takmer nenávidí. Zastavil tú modlitbu, zišiel dolu a objal ho. Milý môj, ja ti odpúšťam, ja ťa Kristovou láskou mám rád, ja ťa nepustím, pokiaľ mi neodpustíš aj ty a sa nezmieriš. A keď ten ukázal povedať, áno, budem sa to snažiť, išiel späť k oltáru, ako a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom, a tak ďalej pokračoval ďalej. Tu sú také fragmenty z toho, že naozaj, keď sa tak do toho ponoríme a zakúsime, ho si uvedomíme, že ako to muselo byť veľmi silné, keď človek dokázal veľmi spontánne a veľmi hlboko konať, ako postupne ten jeden človek, natchnutý pre Boha, ten tancujúci pred svojím Bohom, ten kláňajúci sa svojmu Bohu, ten ľubiaci svojho Boha. A ako do Dávida sa to šírilo, ak sme si dobre všimli v tom prvom čítaní, ako to ostatých nadchlo. Ako tí ľudia, i s panou Máriou, ten, kto dokázal ísť po ten kríž ako Ján, ten, kto dokázal sa modliť vo večeradle ako učeníci Pána, tí, ktorí budovali prvokresťanské spoločenstvo, ako postupne sa to medzi nimi rozširovalo a prežívalo tá horlivosť pre Pána. Ako jeden druhému dokázali takéto niečo odovzdať a zároveň aj zapáliť v tom vedomí, že skutočne žijeme v tej prítomnosti Božej a tá prítomnosť Božia nás dokáže totálne uchvátiť. Teda v tomto hovorím, aj keď liturgicky malá spomínka to je. Týka sa nás tu okolo katedrály v Bratislave. Ale veľký svätý v tom kontexte doby a toho, čo tam spravil. Keď prichádzajú mnohí, či už veku katolíci, ale hlavne teda pravoslávni aj z Ruska a tak ďalej, do katedrály si robia púť k svätému Jánovi Almužníkovi, prídu a nie, že poklonia sa, ale ľahnú si na zem a tak sa modlia. A vo veľkej bázni ani tak bližšie nejdu, aj keď im otvoria tú eucharistickú kaplnku s relikviami svätého Jána Almužníka. V tom vedomí úcty a bázne voči človeku, ktorý v konkrétnej dobe oživil a stvárnil Božie evanjelium. V moci ducha, ale bez toho postoja, toho tancujúceho služobníka, že tak trošku provokatívne hovorím, teda tej bázni, radosti, úcte, pokore a ohni vnútra, by také niečo nemohol naplniť. Takže ako skrze týchto svätých je vidieť, ako to evanjelium kráča dejinami a znova a znova v ľuďoch ožíva, je potom takým príkladom a provokáciou aj pre nás. Volaním a provokáciou aj pre nás. Že aby sme i my, čo môžeme, robili preto, že by i v nás to evanjelium znova a znova mohlo ožívať. Tá prvokresťanská doba horlivosti, nadšenia pre Pána. I v tej dráme kríža a ťažkosti a problémov, ktoré život prináša. To niečo, čom a skrze čo môžeme i my sami zakúsiť blízkosť Boha a byť si vedomí, že sme učeníci Pána a tí, ktorým ako Dávid si to uvedomoval, ako Mária to prežívala, ako ja v tom duchu konal. I my, že v jeho mene môžeme a máme v dnešnej dobe konať. Amen.